magbigay ka ng example, tinawag mo Ella. Hello, Ella, Ella. Eh, parang ginawa mo na something sa kanya. Parang hindi naman sa pinaglalakuan mo yung pangalan nila. Parang ma-feel nila na I'm special.
Kumusta? Welcome to Kumu Kwentuhan, the podcast where we talk about the adventures and misadventures of building a tech and media startup in the Philippines. Kumu is a livestream-powered social networking platform for Filipinos by Filipinos. With millions of users all around the globe, the app has become a vibrant space where individuals can earn, connect, create, and be their authentic self. As Kumu continues to grow, new avenues emerge in the digital space, opening more opportunities to discover talent, deliver entertainment, promote brands, and even venture into e-commerce. In a company as dynamic as Kumu, you encounter something new and exciting every day. Get a sneak peek into that world by hearing the stories of people behind the scenes. From the ups and downs to the wins and losses, you're sure to walk away learning something new. Tara na, magkuntuhan na tayo.
Hey listeners, thanks for tuning in to Kumu Kwentuhan. My name is Selena De Dios, and I will be your host for this week's episode. We are finally back with Season 3, and I cannot be more excited about it because for this installment, we will be having guests straight from the community. Get to know some of your favorite streamers, personalities, and hosts this season as they tell you more about themselves and their journeys on Kumu. For the very first episode, we have an amazing pool of streamers. We are joined by Ivoy Colo, Danny Ozaraga, and Apple Chu. These three talented individuals were all nominated for the Kumu Livestreamer of the Year Award in the recent Kumu Livestream Awards Show. So the Kumu Livestream Awards Show, for those who don't know, is an online virtual awards show championing the livestream talents of the Philippines. So getting nominated is a pretty big deal, especially when you're competing with thousands of other people. But you know, before I get carried away, why don't I give them a chance to introduce themselves? So we can start with Apple, then Danny, then Ivoy. Just say your name, profession, and then just tell us a little about what you do on Kumu.
Okay. Thank you for that wonderful question, Selena. My name is Apple Chu. Hello, everyone. I currently host a musical show on TV. So yeah, I've been doing it for years. And I'm also a streamer on Kumu, and I've been streaming for 9 months. So there, I host Kumu Cooking Musical. I'm not sure if you're familiar with that, but it's like a cooking show / variety show / comedy show and everything else. So there, hi, annyeong.
Hi everyone, I'm Danny Ozaraga, a GMA artist and also a live streamer in Kumu and also a singer and lifestyle live streamer. Ulit-ulit yon. And I've been in Kumu for a year already.
Hi guys, I'm Ivoy Colo. I'm an entrepreneur and now I'm based here in LA. And I've been doing Kumu for almost a year. And what I do in my live stream is only like comedy ganyan, minsan singer, depende sa trip ko. So yun lang, nakafocus lang ako how to entertain people.
So I actually invited you as guest today because I'm really fond of your content. And, you know, I watch a lot of different streams and what you do really stands out. So, and obviously I'm not the only one who thinks that because you got nominated for the Kumu Live Streamer of the Year Award. But before we go to that, let's just backtrack a bit. All three of you have been part of Kumu for a while, some before the pandemic and then some during the early days of lockdown. And so it might be hard to like imagine your life before that. But, you know, as you mentioned, you're entertainers and entrepreneurs. But how was your life before the pandemic and how did COVID ultimately affect that?
Okay, sige. Ako na. Oo, baka mamaya, baka mag-ubusan ako ng sagot eh.
Nakabahan ako.
So, magkocopy na lang ako sa'yo. The...
Oh, sige guys, simulan na ang pag-copy. Prior the pandemic, of course, I'm at the studio every day. So every day, I host a music show on Net25. It's a musical variety show every afternoon, 1 to 2 p.m. So prior the pandemic, talagang every day nandun ako sa station to work. But when the pandemic happened, syempre, we had to stay home. So it's quite challenging talaga. So medyo maraming adjustments. And the hardest part sa pandemic was I lost my lola. I lost my Lola during the pandemic. Of course, we weren't able to visit her in the hospital. We only talked via video call the whole time. Pero hindi naman COVID-related. It was just risky to go to the hospital talaga because I'm also taking care of my family at home, my parents. They're seniors already. My dad's parents are with us. My sister-in-law is pregnant. Tapos may baby pa kami sa bahay. Kaya medyo risky din as much as we want to visit our Lola. Pero mahirap talaga. But now, syempre, on the brighter side, the quarantine made me unlock many skills. Skills unlocked na ako. Ngayon, parlorista na ako. Natuto ako magpupit ng hair. Pero not my own hair. Hindi ko kaya yung sarili kong buhok. Kaya dati medyo short hair ako na bob cut. Ngayon, humahaba na, mumu-mermaid na yung hair ko. So ayun, natuto ako mag-cut ng hair salon levels. At syempre, nakabalik ako sa kitchen. Kasi when I was working, prior the pandemic, hindi na ako nakakaluto. Kasi I'm a culinary graduate also. I used to have a business sa baking, I design cakes, ganyan. But I had to stop kasi nga nag-host ako ng shows, nagkanta-kanta ako and everything. So medyo na-pause. And now, I was able to get back sa kitchen. And I was able to cook for the family again. And because of Kumu, I was able to host my own cooking musical show. So there.
Ayan, ako naman po. Before the pandemic, syempre tayo mga singers at entertainers, dun talaga tayo nabubuhay sa mga shows, mga events, and then finally the pandemic happened. So, biglang nawala lahat, di ba? Mga ilang months din yun, walang shows, walang events and everything. Pero buti na lang talaga na nag-Kumu na ako before pandemic. So, parang nakabuild na ako ng mga friends ko, mga supporters ko sa Kumu. Tsaka parang Kumu is the new normal para sa ating mga entertainer kasi patuloy pa rin yung pag-show natin pero virtually lang ha. Pero at least, 'di ba, we still get to connect to people, continue sharing our talents. Ganun, so malaking tulong din yung Kumu sa akin ngayong pandemic. And it also kept me sane kasi mga ilang months din ako na mag-isa lang dito sa condo ko nung pandemic before dumating yung family ko dito. So through Kumu, I was able to find new friends, mga families ko na hindi ko nakakonect dati na nahanap ko sa Kumu, mga ganun. Nakakatuwa lang po yung app na to.
Before po pandemic, full-time po ako sa business ko. And before pa mag-hit yung mismong peak ng pandemic, ongoing ako sa expanding ng business ko. So lahat talaga, in-all out ko na siya kasi parang okay naman siya lahat. And parang yung nag-start na siya, yung pandemic, doon talaga unti-unti ako. To be honest, I'm so thankful sa Kumu kasi sobrang stress out talaga ako. So, yung nag-hit yung pandemic kasi lahat ng mga bagong open ko pala ng mga shops, biglang nag-close right away. Like, after 3 months, nag-close siya. And then, I'm really stressed out. And nakapag-start ako dun sa Kumu, April. And dun talaga yung first ko na sobrang, parang blessing in disguise talaga sa akin ng Kumu. So, sobrang laki yung natulong niya sa akin. And I didn't expect na magkakaroon ako ng ganito kasi wala naman, di naman po, I'm not a singer, I'm not really artist. Pero, parang nabigyan talaga ako ng chance ng Kumu. Talaga, ipakita yung kung anumang natitirang talent ko. And natuwa ako and na-appreciate kasi ng tao yung kung anong meron ako. And thank you so much sa Kumu.
And na-appreciate namin muscles mo. Dahil
sa Kumu. Dahil sa Kumu naging singer yan si Kuya Ivoy.
Oh, totoo yun kasi yung length sa Kumu talaga. Hindi ako kumakanta, hindi ako sumasayaw. So parang one time naka-stream ako, tapos pinakanta ako, tapos pinasayaw ako. Tapos after first week ko, namagay yung throat ko. Tapos nasanay na ako. Kahit pa paano sa tono na kaunti na lang.
You know, I guess my favorite part about the talent in Kumu is that sobrang diverse siya. And also, you know what, like Ivoy said, he wasn't a singer, he wasn't a dancer, but na-unleash yung hidden talents niya. Because, you know, Kumu is really a space where you feel confident and you know, comfortable because it's safe and welcoming siya. But since it's also live stream, it has its challenges. Minsan pangit yung connection mo or nahuhulog phone mo. So things can also be unpredictable. So, you know, for you, what are the most difficult and also rewarding things about live stream content? And, you know, also seeing as there are so many kinds of streams, how do you come up with creative content? Kasi I know Evoy has had a fitness series, tapos Apple has her Kumu Cooking musical, and even Danny hosts frequent concerts. So, you know, when you think of what to stream, what is your usual creative process?
Oh, sige, I will start again. Hindi ako kasi nabuo ang Kumu Cooking musical because I cook every day for the family. So talagang yun ang ginagawa ko. Ako ang naka-assign sa kitchen because my mom got injured last year. Parang Happy New Year, ayun, sakto, na-injure siya. So nagkaroon siya na nabali yung ankle niya. Ganon. Ganong levels ng injury. So kinailangan niya mag-rest. And before, mom ko nagluluto. Pero nung na-injure siya, ako na. And since then, ako na yung nag-take over sa kitchen. And then yung friend ko, na si Miguel Mendoza, who also streams on Kumu, and he won the award Composer of the Year. Yan. Siya yung friend ko who introduced me to Kumu. At first, in-invite nila ako to watch his streams. Parang sa akin, ano ba yung Kumu? Ganun pa yan. Kasi busy nga ako. Because as a mom, hindi pa ako mom, as a daughter taking over my mom's kitchen, ayan, medyo busy ako. So parang sa akin, ano ba yung Kumu? So sige na nga, I'll try to watch, download ako. So nag-download na ako. And then eventually, sinabi niya sa akin, oh, mag-start ka na mag-stream. Ito na yung bagong thing. Ito na yung new normal. Mag-Kumu ka na habang ano pa. Habang konti pa lang tayo. Konti pa lang tayo. Kasi compared to how many streamers na ang meron ngayon sa Kumu, sobrang dami na talaga. Compared to 9 months ago, ba? Diba? So parang sa akin, medyo dinedelay ko pa siya. Pero naisip ko, kada kulit niya sa akin, sige na nga, ano ka na nga lang, magluluto na nga lang ako. So habang nagluluto ako, kakanta-kanta na lang ako para maiba. Kasi parang usually nakikita ko sa Kumu, lahat kumakanta. So naisip ko, ano yung, what will set me apart? So what will make my stream stand out aside from singing, kasi maraming magagaling kumanta. So since nagluluto ako, ginawa ko na lang, sige, ano na lang, kitchen musical pa nga initially yung title niya. Noong una kami nag-start. Tapos yung best friend ko from Singapore, sabi niya sa akin, gawin mong Kumu Cooking musical. So ayun, sige, since then, naging Kumu Cooking musical na yung title niya. And sa akin, I'm very thankful kasi kumbaga yung ginagawa ko, talagang ginagawa ko araw-araw. Hindi ko na kailangan mag-conceptualize talaga. Ginawa ko na lang na nagkakanta ako and nagluluto ako and nag-entertain din ng viewers at the same time. Medyo challenging lang at first kasi syempre, di ba, parang mga nanonood sa'yo, 2 piraso, 3 piraso, 4 na piraso, hindi yung paalam kung tao, yung mga ganun. Pero syempre, di ba, as a host, as an entertainer, as a professional singer slash host, ganyan, kahit na nagsistream ka, you have to treat it as ano talaga, parang kailangan professional ka pa rin, di ba? So, ako, talagang todo lang ako pagka nag-host ako. Feeling ano din ako talaga. Feeling Gordon Ramsay ako pagka nagluluto-luto ako dyan. So, parang sa akin, di ko siya tinitake as parang ano ba yan, konti ng viewers. Hindi ko na nga ito todo. Pero ako kasi, todo talaga ako pagka humaharap ako sa camera. Talagang, ano yun, parang performance level din talaga ako. At makulit lang din talaga ako siguro. Kaya ganon. Kaya I'm very thankful dahil hindi ako nahirapang maghanap ng way para mag-stand out ba yung stream ko. Kasi parang ginawa ko lang kung ano yung mga bagay na na-enjoy ko. So, it's quite challenging kasi nga compared to live audience na nakikita mo yung instant reaction, kita mo kung happy sila, natutuwa sila. Ito, medyo titignan mo pa sa comment section kung may magko-comment mo, may mag-hi lang. Pero at least nakikita mo may mga pumapasok-pasok. So, feeling mo ang dami nila. Pero makikita mo sa viewers, mga 5, 6, mga ganun. Pero sige, go. The show must go on and enjoy.
Yeah, totoo.
Diba?
Ako naman po, as much as possible, I try to show my authentic self. Kasi yan din yung nakakaganda sa live stream eh. Kasi walang edit. Like, kung ano ka talaga, yun ipapakita mo. And pag ako nagla-live, hindi lang ako kumakanta, kundi nakikipag-interact din ako sa mga tao, nakikipag-connect sa mga fans, nakikipag-friend ako sa kanila, hindi lang ano viewers talaga yung touring ko sa kanila. So, ano din, minsan pag may mga ganap din sa Kumu, like mga Kumu Monthsary ko, or mga anniversary, which I just celebrated last January 15, ayun po, parang naging uso na kasi yan sa Kumu, yung mag mini concert, mga virtual concert, mga ganon. So parang binibigyan ko sila ng ano, ng concert ko na sa virtual world, ganon.
Since di naman po yun sa akin talaga, hindi ko talaga lang paano nag-start yun sa akin. Kasi parang una, medyo na-pressure ako nung umpisa. Kasi mahihiyain po talaga ako sa camera. At the same time, hindi ako confident pagdating, kunyari, pag may kausap na tao, ganun. Dito sa camera, para medyo feeling ko, parang may mali ako masabi or something. Pero yung isang malaking points talaga yung sa akin, yung parang nag-start akong magtiwala sa sarili ko, yung mga tao, na-appreciate nila kung anong meron ako. Bukod sa muscles, ganyan. Well, kasama naman talaga yan. Kasama naman talaga yun. Kasi talaga ako nag-start. Kasi workout lang talaga ako noong umpisa. And then dumating sa point na kailangan ko talaga mag-level up kasi hindi naman pwede. Workout lang. Tapos lahat ng mga request ng mga audience ko, ginagawa ko. Like for example, nag-request sila ng challenge, nag-request sila kumanta, sumayaw, kumakting, umiyak, kahit ano, tinry ko lahat. Everything. Talaga na-explore talaga ako. Hindi ko na iniisip kung magkakamali ba ako o hindi. Kasi kahit ano mang gawin mo sa Kumu, palagi siyang tama. Kasi ginagawa mo naman yung best. May inong maganda doon kasi since wala tong edit, live talaga siya, mas na-appreciate ng tao at mas nakaramdaman nila yung pagiging genuine mo sa camera. Parang ganun. And yun, doon siya nag-start.
Yeah, at iba talaga yung interaction. You know, you're probably thinking, virtual live stream lang yan, sa phone lang yan, you're not gonna get any reactions naman. But when you see the comments and you see the viewers, tapos may virtual gifts pa, wow, parang iba yung feeling, diba? But you know, I like what Apple said because syempre sa umpisa, it was hard to get your name out there, you know, to get viewers. Minsan, 2, 3, 4, and you know, you're just talking to your phone and you feel crazy. But after a while naman, you know, you really build a support system and the three of you, you know, you've risen up and the nominations have proved it. And I know, Apple, you also just performed for the launch of the community stage segment at PAC. So the exposure in in-app for all of you is there. So, you know, seeing as you all are the Kumu experts, Kumu veterans na, what kind of tips can you give for people who are looking to build their fan base or for people who are looking to like engage their audiences more or just for people who want to get out there and, you know, people who don't know where to start?
Yun. So when it comes to contents, I always tell my viewers to watch social TV. Yan. Kasi yung social TV on Kumu, yung Spotlight TV, from 9 a.m. to 12 midnight, every hour you'll see different contents. So kung nag-iisip ka, pwede ko ba itong gawin? Pwede ba akong yung mag-advice-advice lang, makikita mo sa morning, merong mga ganyan, yung mga, merong mga love guru. So ibig sabihin, sa Kumu talaga, kung ano yung kaya mong gawin at ano yung natural mong ginagawa, pwedeng-pwede mong i-share sa community kasi nga very positive and very welcoming ang community and bawal lang bashing. Alam mo yun, bawal lang bashing. Talagang pag may makikita ka na bago lang sa Kumu na may mga nang babash din, talagang yung mga matatagal ng communities, pinagtatanggol nila din talaga yung mga streamers. Kaya kumbaga, it gives them the feeling na parang safe ako and secured ako dito sa Kumu. And always, I always say this in all my interviews na pagka naghihingi ng advice, na always do your best. May isa man na viewer, dalawa, tatlo, 20, 30, hindi yung usual audience mo na hundreds pagka nagpo-perform ka sa labas, kailangan ginagawa mo pa rin yung best mo. Huwag kang ma-discourage kung first stream mo kakarampot lang yung mga viewers mo kasi hindi mo alam kung kailan may papasok na important person na makakatulong sa'yo sa streaming. Like for me, hindi ko pa kilala sila sa James Rumor noon kasi bago pa nga lang ako, few days pa lang ako nagsistream. Mga a week or two yata yon. And then may pumasok na James Rumor. Tapos ginaw ko lang, oh, rumor has it! Ginaganon ako, rumor has it! Kasi si James andito. Ginaganon ko siya. Tapos yung friend ko nag-message sa akin, uy, James Rumor, isa yan sa mga ano owners ng Kumu. Ay, hi Sir James! Ganun na ako. Kasi diba, pero okay lang naman kasi parang ako, nag-e-enjoy lang naman, nakikipag-interact lang naman ako with my viewers, di ba? As we always do sa Kumu. And kailangan ba kita yung passion mo ba? Yung na-e-enjoy mo yung ginagawa mo. And it's very important to be yourself. Mahirap gumawa ng isang character na hindi ikaw. Don't try to be someone you're not because it's gonna be hard for you to sustain if you're just playing a certain role. Unless, of course, impersonator ka. Meron tayong mga ganyan dito sa Kumu, di ba? So, kung ganon, like si Miss Zara Jean, favorite ko yan, na impersonator ni Miss Regine. Plakadong plakado, di ba? Pero kung impersonator ka, sige, by all means, mag-pretend ka na isa kang celebrity or kung sino man. But syempre, it's very important to be you kasi, syempre, we're created na unique, di ba? You're different from everybody else and that will make you stand out from other streamers. And of course, I always tell my friends, mga viewers na nanonood, because I consider them as my friends, na mag-enjoy lagi. Mag-enjoy kayo lagi sa ginagawa mo. Kung gusto mo yung ginagawa mo na i-enjoy mo siya, kailangan talaga, alam mo yun, hindi mo pwedeng i-pretend yan. Hindi ka pwedeng mag-pretend na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Mararamdaman yan ng viewers mo. Makikita nila if you're having fun or you're just pretending, kung inaarte mo lang, kasi artista ako, kaya ko ipakita na nag-e-enjoy ako. Makikita nila yon and hindi nila magugustuhan yon. So, masarap panoorin yung isang taong nag-e-enjoy kasi mararamdaman mo yan, lalo na sa pinagdaraanan na challenge ng mundo ngayon, di ba? Itong pandemic. Ang sarap makapanood ng mga streamers na ang saya-saya, parang enjoy lang, kasi parang kahit may nakaka-feel ka ng problem, parang mawawala siya for a while.
Parang sinabi na lahat ni Miss Apple Chew, ah.
Edit out na lang po yung iba. Edit out na lang natin yung iba.
Hindi, totoo yun. Kasi as a streamer, syempre maraming challenges na nararanasan natin. Lalo na nung nag-start yung pandemic, na halos lahat na mga singers, mga performers na sa Kumu na lahat. And masasabi ko lang talaga, hindi everyday na malakas ka. May mga days talaga na mahina. Konti lang yung viewers. Kaya yung masasabi ko sa mga streamers dyan, na lalo na sa mga kakasimula pa lang at sa mga nagsastruggle pa na maghanap ng kanilang fanbase, is to never give up and keep doing what you love. Kasi meron at meron talaga mga tao na nakakita sa worth mo at nandyan. Kahit konti pa man lang yan yung mga nakasuporta sa'yo, pero at least meron. Kasi ako, pag nag-give up ako, kasi naranasan ko yung mga 5 viewers na lang, minsan naging 2, ganun. Tapos feeling ko gusto ko na mag-give up, pero kung nag-give up ako dati pa, hindi ako naging nominee sa Kumu Streamer of the Year. Kaya yun lang talaga masasabi ko. Thank you.
Kala ko, gagayahin ko na yata yung sagot nila. Yung talaga dito, yung mabibigay ko ng tip talaga sa kanila, una is, number one, kailangan nyo talaga may pag-interact dun sa mga viewer mo. Once na nakita talaga nila na genuine ka, at kailangan nila ma-feel na welcoming ka talaga sa kanila. Kailangan ma-feel nila na talagang binibigyan mo sila ng time, at binibigyan mo sila, parang may value sila sa'yo. Hindi lang sila basta viewer. Parang maramdaman nila na I'm special, kasi like for example, kunyari manood ako ng stream ng iba. Once tinawag nila yung pangalan ko in a different way, like hindi lang basta basahin mo yung pangalan niya, you have to say something, like tulad din sinabi ni Apple dun sa kay James Rumor. Parang sobrang ansaya kasi ginawan mo ng twist. Hindi lang basta-basa, hi ganto, hi ganyan. Parang ako, pag hinay mo ako na ganun, parang okay, alis na agad ako. Pero pag sinabi mo, magbigay ka na example, tinawag mo Ella. Hello, Ella, parang ginawa mo ng something sa kanya. Parang hindi naman sa pinaglalawa mo yung pangalan nila. Parang ma-feel nila na I'm special. Kasi ganoon naman talaga eh. Bilang isang tao, lahat tayo, everyone, gusto nating ma-feel na special tayo. Even dito sa social media platform na to, talagang sobrang daming tao na na-in love dito sa app na to. Kasi talagang laki na tulong sa kanila. Sobrang lahat ng tao stress out ngayon eh. Pero itong app na to, nagbigay ng source sa maraming tao dito, marami kong kilala talaga dito, nagkaroon silang kaibigan, nagkaroon silang feel nila na meron silang sariling family, kasi maraming tao dito, karamihan dito sa Kumu, nagtatrabaho sa ibang bansa. And ramdam nila yung lungkot. Sobrang malungkot talaga sila. And dahil dito sa social media platform na to, at karamihan talaga is Pilipino, mas naramdaman nila yung, kahit wala ako sa Pilipinas, naramdaman ko, dito ako sa Pilipinas, dahil dito sa app na to. Parang ganun nabigay ng Kumu dito sa social media platform.
Alam niyo, sobrang heartwarming yung answers niyo. Kasi syempre, working in Kumu, There are really things naman that we hope to achieve. You know, we want to provide a space where Filipinos can connect, like what Evoy said, and we also want to build a safe online community, and we hope to create a platform where people can just do what they love and share their passion. So it's very reaffirming to hear that we're achieving our vision. So, you know, I really want to thank you all for sharing those answers, and I want to appreciate your efforts and your talents. You know, for you to go live every day and release content and then just be your genuine and authentic self. Kumu really wouldn't be Kumu without you all, and of course our other streamers. But you know, just going back, you did share a few ways of how to rise in popularity through your regular live streaming content, but there's obviously other ways to do it. You know, the biggest one arguably being campaigns. So for those who don't know, campaigns are in-app contests which anyone can join and win. The prices range from trips to performing for events, being in billboards, and even having your bills paid. All you have to do is collect specific virtual gifts for that campaign. But the way you do that is really up to you. So minsan streamers host concerts or may random kwentuhan or Q&A. And, you know, so I was just looking through the campaigns list and seeing what their guests have joined. And then grabe, Ivoy has won Dyson Duo, Gadgets Galore, and Console Yourself. So imagine all the freebies he's gotten. Tapos si Dani naman, she's won Race to Phase 3, Kumu Color Manila Run, and was fourth place in Face Value. So, you know, imagine, winning isn't easy at all because I guess you're relying on the viewers to gift you, tapos for you to ask them to spend their coins is a pretty big deal. So, you know, with that being said, what's the secret to winning? You know, what kind of tips can you give for those who want to win their next campaign?
So I guess it should start from Ivoy and Danny since they already won campaigns. Okay. Ako, I just started December. Doon pa lang ako nag-start. Oo. Gusto ko lang ma-experience. Kasi yun ang never ko pa na-experience sa entire streaming career ko ang mag-campaign. Kasi parang natatakot ako. Afraid ako kasi parang nakaka-pressure ba. Pero ayun, at least na-experience ko ng December. Natutunan ko lang naman is during the campaign, although wala naman ako may ano kung paano man nanalo kasi hindi pa ako nananalo, guys. Pero ang masaya sa campaigning is you get to meet a lot of friends, viewers, yung mga nagiging regular na kasama mo during your streams. Kasi when I did my last campaign, The Beautiful Life, na muntik na ako magka-premium, muntik na talaga, konti na lang, nakakapit akong ganyan sa mga magka-premium. As in, kapit, parang internet, kapit yung ano ko, yung pagiging
signal part mo
ng... Oo, parang ganon, yung pagiging 35 ko. Kasi una, pasok pa ako, pero ang bilis nung last day. Grabe, naging ano ako, nasa 20 plus ako, biglang, ala, umaan na siya, 30 na siya, ala, 32 na. Tapos yung last hour, 35 na ako, 35 lang ang mananalo. Tapos nung nag-end, 37 na ako. So hindi, pero na-enjoy ko naman yung buong, campaign kasi syempre doon ko na-meet yung mga talagang sumusuporta sa akin, yung willing mag-drop ng mga VGs for me. Kasi usually pag nanonood sila, ang dami nanonood sa akin pagka normal na mga streams ko kasi I guess natatawa sila, na-enjoy nila. Sa sobrang tawa na nakakalimutan na mag-drop ng virtual gifts. So gano'y nangyayas. Kaya ayan, kakailanganin ko yung advice ni Danny at ni Ivoy para next campaign ko, winner na ako. Go Danny and Ivoy.
Alam naman natin lahat na sobrang stressful talaga mag-campaign. Like, ilang campaign na nasalihan ko at sobrang pagkatapos nun, drain talaga ako. Kasi everyday, kailangan mo mag-live stream, kailangan mo tutukan yung leaderboard kung anong top ka na. And ano, ang masasabi ko lang is, enjoy mo lang yung process ng ang journey mo through the campaign and yung ano yung prizes is bonus na lang yan kasi what's important is yung experience and pag nagka-campaign ka kasi doon mo makilala yung mga taong nandiyan talaga para magsuporta sa iyo whether mag-keyboard warrior man lang mag-banner diyan sa baba or mag-drop ng gifts mga ganon. So, yun, enjoy lang lahat and also be grateful sa lahat ng mga taong nakasuporta sa'yo kahit virtual gifts man or kahit anong mga klaseng support yan.
Pagsali sa campaign, hindi naman siya about dun sa mananalo ko or hindi. Nakakatakot talaga at nakaka-pressure talaga kasi makikita mo na bumababa, tumataas ka. Pero wala naman sa pagiging panalo o matalo kayo. Kasi palagi kang panalo. Kasi doon mo makikita mo yung mga taong talagang makikita mo na solid sumuporta sa'yo. Susuportahan ka na all the way. Mula umpisa hanggang dulo. Kasi once na nakita ng viewer mo na o yung mga kapamilya mo doon sa Kumu na talagang nag-effort ka ng todo para doon mapanalunan mo yung campaign na yun. Hindi siya effort mo lang. Magiging team effort siya. Hindi lang effort ko kung paano ko manalo sa campaign. Effort nilang lahat-lahat ng viewer, lahat ng sumuporta sa akin para mapanalo nila. Pero, but in the end, kahit matalo ka man sa campaign, makikita mo talaga at mas ma-appreciate. May ganito palang tao na talagang yung ex ko nga, iniwalay na ako. Tapos bandang ulit, iniwan din ako. Pero sila talagang tinapos nila, di ba? Well, hindi alam mo yung mga ramdaman mo na hindi mo feel na pinabayaan ka. At dito ko lang talaga na-experience dito sa Kumu yun. Kaya sobrang thankful talaga ako dito sa Kumu. Talagang marami ko nakilala na tao dito na pag sumuporta sila all the way, pakita mo lang yung talent na meron ka at pakita mo lang sa kanila na nag-effort ka talaga para mapanalo mo yung campaign. And ma-appreciate nila yun. Tulad yung sinabi ko kanina, sobrang thankful ako dito. Kasi palaging yung mga tao sa Kumu sobrang friendly. Like 99% dito ng tao sa Kumu is friendly. Talagang walang baba, pag may nabasa sa'yo, just in case, meron may mga ganun, automatic na baban, nabablock na agad yan eh. Meron moderator na mag sa babae.
Oo. Meron ding mga nag-iikot na kumupulis.
Oo, may kumupulis din naman. Although, malapit na ako, muntik na ako yung ma-report.
Dahil kaka-flex mo ng muscles mo.
Oo.
Hindi naman. Pero ano talaga siya, parang sobrang friendly talaga ng Kumu. And talagang good vibes lang talaga siya. So parang manalo ka talaga. Ako, para sa akin, ikaw Apple, di pa na-try. Ako, napanood ko na yung stream mo. Sobrang saludo, sobrang ganda ng streams mo. Huwag ka lang nakakatakot ng super chat. Alam mo, one time, di ba si Danny Portion, experience yan. Mag-stream ka twice a day, tapos kakapahinga lang ng boses ko, sakit na sakit na yung tuhod ko. Hindi ko, wala naman ako sa tono, pero tuloy ang laban. Kaya alam mo yung, minsan nag-stream ako dati. Kasi yung first month ko sa Kumu, dalawang campaign agad sinalihan ko, magkasunod. Magkasunod talaga. Talagang
grabe
sabi siya. Ko.
Wow. Grabe talaga. Sabang.
Grabe.
So, kasi yung first month ko talaga doon, talagang nakamdaman ko na agad yung support ng mga tao sa akin. Kasi hindi ako yung sumasali. Yung supporter mo yung magsasali sa'yo. Parang magugulat na, sumali ka dito. Doon ko nag-start, pag first day pala ng campaign, mayroon nagbagsak sa akin ng ganito. Ibig sabihin, meant to be na sumali ko. Ganun ako. Para lang sa akin ha. Ako kasi, hindi naman talaga, hindi ko pinaplano kailan ako sali. Kapag may nagbagsasalan ko, kanya, first stream ko ngayon, February 1. Tapos may nagbagsasalan ko, okay, tutuloy ko na all the way. Parang pag naramdaman ko yung support ng mga tao sa akin, tutuloy ko na mula hanggang dulo yan. Kasi alam ko, na kapag sinuportahan nila ako, ganun ko lang iniisip siya. So, sa mga gusto sumali sa campaign, guys, huwag kayong matakot matalo, guys. If ever matalo man kayo, yung matututunan kayo at the same time, mas magkakaroon kayong mga close friend. Kasi makikita, mababalyo mo sila kasi talagang effort nila sa inyo.
And witness ako dyan ah, kasi yun nga yung first campaign ko was, nag-start ako December, tinry ko lang, hindi ko natapos, hindi ko rin naumpisahan. Tapos may next campaign na naman, hindi ko rin naumpisahan, hindi ko rin natapos. Pero itong Beautiful Life, talagang tinry ko nang simula na tapusin. And dun ko talaga na-appreciate yung support ng mga viewers, yung may mga nagki-keyboard warrior na first time ko lang silang na-meet pero na-appreciate nila yung ginagawa mo. Hanggang sa, since everyday nga, totoo yun na 3 times a day. Magluluto ako ng tanghali, magsistream ako ng hapon, ngangawa na naman ako sa gabi. Yung ganong levels ba? Parang pagod na buong pagkatao ko sa ginagawa ko pagka-campaign. Pero alam mo yun, enjoy naman kasi makikita mo sila din, pumapasok sila ulit sa campaign mo, sa streams mo, na-appreciate nila yung ginagawa mo. So, doon ka nakaka-build talaga ng mga followers kasi nagiging consistent ba yung pag-appear mo sa mga streams at nagiging regular. So, dahil dyan, sana sa next campaign ko manalo na ako. Ivoy, ha? Intayin kita doon, ha? Tsaka Dani, ha?
Oh, game.
Sure po. Nag-notes din ako kasi never pa ako sumali sa campaign. Actually, never pa ako nag-stream kasi medyo shy pa ako. But you know, maybe after this call, I'll have a better idea of what to do. I want more tips, sana, but I actually just have 2 questions left. So, baka bitin nga eh. But you know, you all have mentioned how Kumu has opened a lot of doors for you. And it has provided also opportunities or has helped in some way. Like Ivoy mentioned, everyone has been really stressed out because of the pandemic. So, for him, Kumu has been kind of a release, an escape. And also for those abroad who have felt alone, Kumu has built a community. So kahit paano, you don't feel isolated. And then obviously there's also the earning aspect to it. So, you know, for you, what do you think has been the biggest opportunity that Kumu has provided? Or what's been the biggest help so far?
Ako, ano, lahat ng na-mention mo, Selena, yun yung mga magagandang bagay na naidulot ng Kumu sa akin. Like, bettering my talent, di ba? Parang kahit hindi man ako nakakapunta sa station to host, although work from home kami, I still get to host. Para sa streams ko, I get to meet other celebrities as well na nakakasama ko sila ulit sa mga streams ko. And then, yan, yung earning part din. Yes, I earn here in Kumu. I have brand executions. Nung nasa TV ako, oo, kahit hanggang ngayon, wala akong mga brand executions. Wala akong mga ganyang ginagawa. Pero dito sa Kumu, dyan ko nagawa yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa before. And I get to explore more sa mga kaya kong gawin at na-i-share ko sa mga viewers at sila yung may mga mamimit ka pa na makakapag-advise sa'yo kung paano mo mas pag-agandahin palalo at paghuhusayin yung sarili mo. Napaka-diverse nga kasi ng audience sa Kumu. Kaya hindi lang mga supporters ang makikita mong nandyan, makaka-meet ka pa ng mga teachers na makakatulong sa'yo to be a better streamer, a better person. Kaya we're really thankful, I'm sure Danny and Evoy as well. Thankful kami sa platform na ito dahil it kept us sane during the pandemic, na nagagawa pa rin namin yung mga bagay na hindi namin nagagawa during the pandemic. Pero ito, in a different platform lang ba? At least we still get to do the things we love. And
actually,
lahat
ng sinasabi nyo, Miss Selena and Miss Apple, totoo talaga yon. Kuya Evoy, we're shaking.
Tama eh.
Ayan nga, Kumu helped me in a lot of ways. Aside sa naka-provide siya sa amin, financially, kasi syempre wala tayong work during the pandemic. And ako, as a person, it really helped me kasi I am an introvert. And through Kumu, through doing live streams po, na-develop ko yung pag-communicate, pakipag-connect sa mga tao. Kasi ako dati, nahihirapan ako na i-express yung sarili ko. And dahil sa Kumu po, medyo na-develop na po yung skill ko na yan. And sobrang nagpasalamat ako sa mga tao na palaging nandyan sa mga streams ko nakasuporta kasi sila yung tumulong sa akin all the way. Kaya yun po.
Para po sa akin, yung Kumu is a big blessing po talaga. Kasi since nga po yung nagkaroon ng pandemic, yung business ko talaga as in nag-down talaga siya and dumating sa point na nag-close na yung iba. And syempre, nagkaroon ng problema financially kasi I'm a breadwinner dun sa family namin. Ako yung nagpo-provide lahat, everything. And parang wala na akong source of income. Talagang walang-wala na. And sobrang stress out na ako, wala akong makuusap, walang anything. Then dumating yung Kumu, nagkaroon ng time na kahit pa paano may nakakausap ako. Alam mo yun, may iba pa din kahit hindi ko man directly sinasabi, pero yung time ko, nakapag-spend ako ng time dito through social media, which is, hindi ko, pag naka-live ako, hindi ko naisip yung problema ko. And parang nagkaroon na lang talaga ng blessing in the sky, siguro yung Kumu na hindi ko naman expected na kikita ako ng ganong something sa Kumu na hindi ko din expected na mabibigay sa akin ni Kumu yun. Wala po talaga ako inisip na ganon, talaga nag-stream lang po talaga ako kasi by that time, kasi gusto ko lang po talaga mawala kahit papano yung problema ang iniisip ko. Kasi parang, before po ako mapunta sa Kumu, nagla-live po ako sa Instagram. Kasi ganyan, parang workout, ganyan. And biglang one time, may nag-message, may nag-ano dun sa baba, na tryin mo mag-ano dun sa Kumu, download mo yung Kumu. Baka pwede ka ako kumita. Pero hindi ko inisip yung kita by that time. Nag-download agad ako same day. Doon na nag-start agad yung career ko. And parang blessing talaga, big blessing talaga sa akin. Kasi di lang ako natulungan niya buong pamilya ko.
So before we go on to our last question, I want to repeat na how heartwarming it is to hear your answers. Because as much as Kumu as a platform has helped you, you know, the fact that you're still releasing this content and engaging with the audience and the community, you're also giving back and also helping the community grow and helping Kumu grow. And you know, Kumu is really nothing without the Kumuzens and without the community. So I'm hoping more people really decide to hop onto the platform after hearing your stories. But you know, as much fun as it was to look back, I'm also excited to know what you all have planned for the future. So in terms of yung mga ganaps niyo on Kumu, your content and whatnot. So I guess, what can we expect from you? And you know, what's in store for us?
Ayan, like I said during the preview sa community stage with Miss Maffy, ayan, dinanong niya kasi, so ano ba yung dapat i-expect from you guys? Ayan. So akin talaga, ang goal ko talaga is to improve my contents more. I want it more enjoyable and more informative. Gusto ko kasi yung nage-enjoy yung mga tao and at the same time, meron silang napupulot na something from me. And of course, since medyo nagkakaroon na tayo, medyo nakikilala na tayo sa Kumu, gusto ko magamit yung opportunity to showcase other streamers. Kasi I know how hard it is to get in there, to get on top, to be noticed, diba? So I want to use my streams para makatulong sa mga newbies ba? To encourage them to create their own content, to discover their talents, to discover kung ano ba talaga yung what sets me apart sa community. At i-share nila yon sa buong community. That's why lately lang, nag-guest ako ng ibang mga streamers sa aking content. Like, di ba ako, I cook. I do cooking streams. Nagkaroon na ako ng guest na isang vegetarian cook kung saan nag-showcase siya ng kanyang kakayanan sa pagluluto ng vegetarian dishes at na-discover ko since birth pala. Talaga, since bata pa sila, vegetarian na sila. At maraming natuwa kasi marami rin may body goals ngayon 2021 at nakatulong sa kanyang stream. Yung mga ganun ba? At least na-discover nila na if they need mga vegetarian dishes, meron pala silang mapapanood dito sa Kumu. Kasi ako, hindi naman ako vegetarian lang. Although, alam mo yun, I can cook vegetarian dishes, pero hindi ako nakafocus sa vegetarian dishes. So, yung ganun ba? Makatulong ba ako sa ibang streamers para madagdagan yung following nila, mag-pick up yung mga followings nila sa Kumu, and mas ma-showcase pa nila yung talent nila? Because that's what Kumu is all about, diba? Helping other streamers. Tulungan tayo dito sa Kumu. Hindi kayo yung tipong, dapat ako yung pinaka dito. Hindi. Dapat ako lang nagluluto dito. Hindi ko hahayaang may ibang magluluto kasi baka may mawalan ako ng pwesto dito. Hindi ganon. Gusto natin syempre, di ba, na makatulong din tayo kasi alam natin what it's like to be there kung nasaan sila ngayon. Gusto natin ngayon matulungan sila na makaangat pa sa ladder at mas ma-showcase at ma-notice yung mga ginagawa nila for the community. And I'm sure maraming magbe-benefit kung tutulong din tayo sa ibang mga streamers. So, there. Yeah, that's my goal. Follow me on Kumu and I'll help you. Wow!
Gusto kong pumindot ng V8 kasi hindi pala ako naka-V8, no?
Ganun tayo. Ganun din ako. Nasanay na eh. Ganun din ako. Sanay din ako.
Ganun din ako. Na boom.
Diba? Ayun na nga, for me, for this year po, gusto ko i-continue lang kung anong ginagawa ko. Maybe upgrade yung mga streams ko than the usual, baka mag-collab with other streamers, magtulungan syempre kasi tayo Thailand dito, so let's help each other and continue spreading the good vibes and my talent, and hopefully mas dumami yung mga supporters ko for this year. And yun po, continue being grateful sa lahat ng mga tanggap mo. Kahit halo-halo man yan, Tuyamashita, grateful pa rin tayo.
Our hearts, our shares, our
yes. Or kahit anong klaseng support yan na binibigay ng mga viewers mo, continue to be grateful.
Sa akin po, siguro kukontinue ko lang po talaga yung ginagawa ko dito sa Kumu. Kung paano ko sin-entertain. Siguro mas gagalingan ko lang siguro when it comes to singing. Pero alam niyo po ba nagpa-practice
ako? Voice lessons ka sa akin.
Nag-ano talaga ako pag nasa banyo ko, nag-imiyo, gumaganon ako. Talagang, tapos,
imiya talaga.
tapos ni-earpods ako, tapos pag nasa gym ako, nakikinig ako ng mga bagong music, inuulit-ulit-ulit ko lang siya. Para pag just in case, pag kasi minsan kasi may mga tao kasi sa stream, bilang as streamer tayo kayo, sila Apple, sa si Danny, mas madali sa kanila. Minsan mag-request na specific song. Siyempre, mas nakakaya naman. Siyempre, jeepter mo, yung supporter mo yun. So parang, siyempre, parang nakakaya, tapos di mo alam yung kanta. So parang, kailangan talaga siya as a streamer siguro. Hindi mo man kailangan super galing musik kumanta. Pero kahit pa man, lumagay ka sa tono kahit okay na yun siguro. So ayun, yun siguro mas pag-aakalan ko yung mga kanta. At the same time, yung eto naman kakulitan ko din naman kasi parang din sa tulad sinabi ni Apple, parang natural na din siya sa akin. Parang uulit, gagawin ko lang din siya. At palagi kong gagawin na, palagi kong good vibes lang sa stream ko para, syempre para makalimutan man din nila yung problema na napagdaanan ko before. At gusto ko makatulong sa kanila sa part na yun.
Well, you know, whatever content you guys put out, whatever it may be, I'm going to be excited to watch it. And I'm sure everyone will be just as eager. And so if you want to tune into all their future live streams, make sure to follow them on Kumu, at Apple Chew, at Danny Azaraga, and at Ivoy Colo. But, you know, sadly, we have to end this episode. But before we do, I want to thank our guests for joining us. Again, if nabitin kayo, check out Kumu. They're there and their content's amazing and very entertaining. Make sure to also stay tuned for episode next week because we'll be talking to a few couples who actually met on Kumu. Mapapasana all talaga kayo. Thanks for tuning in to this week's episode of Kumu Kwentuhan. Join us again next week to hear more crazy stories from the team at Kumu. Check us out at kumu.ph and don't forget to download the Kumu app on the Google Play Store, App Store, and Huawei App Gallery.